Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti Tea Vidović iz Centra za mirovne studije o postavljanju ograde na granici između Hrvatske i BiH, koja za hrvatsku policiju predstavlja pripreme za Schengen.
Ali rekla bih da je ograda kao i žica lice i naličje nasilja.
Predsjedništvo BiH nije prihvatilo inicijativu da se zbog povećanog priliva migranata duž granice sa Srbijom i Crnom Gorom rasporede pripadnici oružanih snaga. Novinar Aleksandar Brezar ovu inicijativu ocjenjuje kao populističku.
Populistički pokušaj da se podiže barem onom dijelu građanstva koje ima određene ksenofobna shvatanja migranata ili onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini.
Novinarska udruženja u Srbiji još uvijek ukazuju na propuste kada je riječ o konkursu za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa. Dragana Pejović iz udruženja nezavisnih novinara kaže:
Već postoji dovoljno sumnji da novac koji ministarstvo deli se sliva u medije lokalnih moćnika.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Novom Sadu se održavaju protesti zbog napada na trojicu studenata na univerzitetskom kampusu u glavnom gradu Vojvodine. Studenti i građani okupili su se na centralnom trgu gdje zahtijevaju hitnu reakciju policije nakon što su studenti koji aktivno učestvuju u protestima i akcijama protiv prinudnih iseljenja pretučeni. Protest organizuje združena akcija Krov nad glavom, čiji su članovi napadnuti bokserom i metalnim šipkama. Mihajlo Nikolić i Marko Đelević su prebijeni nakon što su ranije tog dana učestvovali u sprječavanju prinudnog iseljenja jedne porodice i uključili se u protest protiv sječe drveća za očuvanje jednog novosadskog parka. Sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjev hrvatske vlasti za izručivanjem i određivanjem pritvora nekadašnjem Dinamovom čelniku Zdravku Mamiću, koji su dostavljeni po međunarodnoj potjernici, nego je naložio oduzimanje putnih isprava i zabranu izlaska iz zemlje, dok je Mamić novinarima rekao kako se radi o politički motivisanom procesu. Bivši američki predsjednik Bill Clinton i državna sekretarka iz njegovog drugog mandata Madeleine Albright stigli su danas u Prištinu u posjetu povodom obilježavanja 20 godina od ulaska NATO snaga na Kosovo. Parlament Sjeverne Makedonije danas je konstatovao ostavku poslanika i odbjeglo bivšeg premijera Nikole Grujevskog, koji u Mađarskoj uživa politički azil. Grujevski je poštom prošle sedmice dostavio ostavku napisanu na mađarskom, nakon što je u parlamentu započet postupak za oduzimanje poslaničkog mandata, jer je neopravdano odsutan više od 6 mjeseci. Dio predstavnika opozicionog bloka Saveza za Srbiju sastao se danas u Beogradu sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i euroazijska pitanja Matthew Palmerom, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz te političke grupacije. Dogovor unutar Saveza za Srbiju je da sa izjavama o ovom susretu ne izlaze u javnost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Amerika će krajem sedmice iznijeti sve detalje optužbe protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea kada bude od suda u Londonu zatražila njegovo izručenje, izjavio je urednik Wikileaksa Kristin Hrafenson. Američko ministarstvo pravosuđa potvrdilo je danas da je podnesen zvaničan zahtjev za isporučenje Assangea. Julian Assange je prema pojedinim izvještajima smješten na zdravstveno odjeljenje londonskog zatvora, a suočava se sa ukupno 18 tačaka američke optužnice i više decenijskom kaznom zatvora ukoliko bude osuđen. Ministri vanjskih poslova 13 zemalja članica Europske unije pozvali su danas sve države članice EU da ispune ono na što su se obavezali u pogledu europskih integracija Zapadnog Balkana i ovog mjeseca donesu odluku o otvaranju pregovora o članstvu sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Poljsko ministarstvo vanjskih poslova danas je zvanično objavilo ovaj poziv u zajedničkom tekstu ministara ostali 13 zemalja. Kako je Radio Slobodna Evropa objavio još prošle sedmice, u dokumentu se između ostalog podlači da Evropska unija treba da ispuni svoju nedvosmislenu posvećenost evropskim integracijama Zapadnog Balkana, te da ne postoji plan B za Zapadni Balkan. Timovi za traganje u utorak su pronašli 4 tijela dok su izvlačili olupinu broda koji je prije 2 sedmice potonuo u Dunavu u Budimpešti sa grupom južnokorejskih turista koja je plovila u njemu. Turistički brod Sirena potonuo je u roku od nekoliko sekundi kada ga je udario veliki riječni kruzer ispod mosta u mađarskoj prijestolnici po obilnoj kiši. 26 turista i 2 mađarska člana posade poginuli su u najtežoj nesreći na Dunavu u posljednjih pola stoljeća. Najmanje 6 osoba se udavilo kada se čamac sa migrantima potopio kod obale ostrva Lesbos, saopštila je grčka obalska straža. Kako se navodi, spašeno je 57 osoba. U spasilačkoj akciji učestvovale su i patrole Europske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije prihvatilo inicijativu da se duž granice sa Srbijom i Crnom Gorom rasporede pripadnici oružanih snaga. Protiv ove inicijative, koju je predložio član predsjedništva Željko Komšić, bio je predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik, koji je prošle godine imao sličan zahtjev koji je odbijen. Analitičari kažu kako je ovakva reakcija državnog predsjedništva bila očekivana. Više pojedinosti ima Marija Arnautović.
Na rješavanju, tačnije ne rješavanju problema migranata u Bosni i Hercegovini jasno se vide sva neslaganja i problemi u funkcionisanju vlasti od državne preko entitetskih do lokalnih. Tako se član predsjedništva Željko Komšić nakon skoro 2 godine od kako su prve veće grupe migranata i izbjeglica počele dolaziti u Bosnu i Hercegovinu sjetio da bi trebalo angažovati vojsku i obezbijediti granicu sa Srbijom i Crnom Gorom, iako oružane snage nemaju tu vrstu nadležnosti, iako bi to mogla biti prema mišljenju analitičara tek krajnja u nizu potrebnih mjera. Njegov prijedlog nije podržao predsjedavajući Milorad Dodik, koji je veoma sličnu inicijativu imao prije nepunu godinu, a koja je također odbijena. Aleksandar Brezar, novinar portala analiziraj.ba, ovim temama se bavi od kako su prvi migranti i izbjeglice počeli da dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Inicijativu da se vojska rasporedi duž granice Brezar ocjenjuje populističkom.
Populistički pokušaj da se podiže barem onom dijelu građanstva koje ima određene ksenofobna shvatanja migranata ili onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kazao je nakon vanredne sjednice predsjedništva da nije prihvatio inicijativu da se duž granice Bosne i Hercegovine rasporede pripadnici oružanih snaga da štite granicu od migranata. On nije podržao ni zaključak da se centri za smještaj migranata rasporede na prostoru cijele države.
Taj zaključak nije prošao zato što Republika Srpska ima svoj stav o tome i nije ga mijenjala. Dakle, na prostoru Republike Srpske neće se praviti migrantski centri i Republika Srpska ne treba da bude kolateralna priča u tom pogledu.
Upravo na ovo upozorava Aleksandar Brezar, koji podsjeća da jedan bosansko-hercegovački entitet i njegova vlast u potpunosti odbijaju da prime migrante.
49% teritorije. Meni je nekako to elementarni problem od kojeg moramo krenuti, pa tek onda ono vidjeti kako smo došli do toga na nekom mikronivou ili na nivou lokalne vlasti stvari ne funkcionišu. Ipak, što se kaže, smrdi od glave. Pa samim tim nekako odgovornost treba tražiti od najviših nivoa vlasti ka najnižim.
Vojno-politički analitičar Đuro Kozar za Radio Slobodna Evropa kaže kako oružane snage Bosne i Hercegovine nemaju zakonske ovlasti da štite državnu granicu od bilo kakvih ilegalnih ulazaka. Vojska u Bosni i Hercegovini prema zakonima ima 4 osnovna ovlaštenja, podsjeća Kozar, a to su stručno osposobljavanje, sudjelovanje u mirovnim misijama, humano deminiranje i pomaganje stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda.
Dakle, neko ko gura vojsku na granicu, on ili ne zna koje su njene zakonske ovlasti ili svjesno guraju vojsku tamo gdje nije mjesto.
Prema Kozarovim riječima, migrantska kriza u Bosni i Hercegovini trebala bi se rješavati mnogo većim angažovanjem granične policije.
Da se više koriste kapaciteti granične policije. Pa granična policija ima u svom sastavu i obavještajni dio. Ima sve moguće kadrovske potencijale da se više bavi granicom. Međutim, kod nas je granica zapuštena, kod nas u granicu se ulazi, izlazi, čini mi se kako ko želi, nema dovoljno sinhronizacije. Graničnu policiju bi trebalo u što hitnije pospremiti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usvojilo ni prijedlog za raspoređivanje Frontexa. U međuvremenu zastupnici 8 političkih stranaka u zastupničkom domu državnog parlamenta zatražili su od predsjedavajuće da zakaže hitnu sjednicu zbog aktuelne situacije u bosansko-hercegovačkom pravosuđu i masovnim prilivom migranata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na graničnom prelazu Maljevac prema Bosni i Hercegovini postavljena je pomična metalna ograda, dok je za aktiviste za ljudska prava postavljanje ograde dokaz neefikasnosti evropske politike azila, za hrvatsku policiju to je dovršavanje pripreme za Schengen i priprema za mogući novi val migranata na tom prijelazu. Prilog pripremio Enis Zebić.
Visoka pomična metalna ograda postavljena u ponedjeljak na mostu na graničnom prijelazu Maljevac dio je dovršetka hrvatskih priprema za ulazak u šengenski sustav, ali i priprema za slučaj ponavljanja prošlogodišnje situacije kada je 200-tinjak ilegalnih migranata tjedan dana blokiralo granični prijelaz, bezuspješno tražeći da Hrvatska otvori granicu kako bi mogli nastaviti put prema zapadnoj Europi, pojasnila je hrvatska policija. Maljevac se nalazi 70 km jugoistočno od Zagreba i 2,5 km od Velike Kladu u BiH, gdje se nalazi velika skupina ilegalnih migranata koji preko BiH i Hrvatske planiraju stići do odredišta u zapadnoj Europi. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da je tih 7 dana migrantske blokade prošlog listopada Hrvatska na Maljevcu držala jake policijske efektive.
I sigurno da bi nam u eventualnom slučaju da se nešto slično ponovi ovo pomoglo kako bismo smanjili trošenje vlastitih resursa. Hrvatska ima jednu od najbrojnijih i najopremljenijih graničnih policija među svim članicama Europske unije. Mi koristimo kapacitete ovisno o tome kakva je situacija na terenu. Imamo dovoljno snaga, i u pričuvi.
Temelji za postavljanje ograde napravljeni su i na nedalekim stalnim graničnim prijelazima za pogranični promet Gejkovac i Pašin potok, sjeveroistočno, odnosno jugozapadno od Maljevca. Božinović je najavio i jačanje pričuvne policije, koja će se po potrebi uključivati i u čuvanje granice. Teja Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije za naš program kaže kako je ova ograda na graničnom prijelazu Maljevac jasna poruka i Europskoj uniji i migrantima.
Ovako ponašanje je zasigurno jedan prikaz Republike Hrvatske Europskoj uniji da se Hrvatska sprema za Schengen, da je spremna za Schengen, ali u praksi i kad govorimo o ljudima koji traže utočište i pravo na neku zaštitu koju im je Hrvatska dužna pružiti, ovakve tehnički aspekti zapravo obeshrabruju i odvraćaju ljude, ali rekla bih da je ograda kao i žica lice i naličje nasilja.
Po njenoj ocjeni ovakvo postupanje Hrvatske neodgovorno je prema situaciji u Bosni i Hercegovini.
To je također jedan izostanak solidarnosti, jer ovo ne može biti odgovornost samo jedne zemlje. Dakle, to se događa na granicama Europske unije, to se ne događa samo u Hrvatskoj, već i u drugim rubnim zemljama poput Italije, Grčke, Španjolske, i zasigurno je prikaz jedne neefikasnog sustava azila, odnosno i neefikasnosti samog dublinskog sustava.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bivši američki predsjednik Bill Clinton i državna sekretarka iz njegovog drugog mandata Madeleine Albright stigli su u utorak u Prištinu povodom obilježavanja 20 godina od ulaska NATO snaga na Kosovo. Bivšeg američkog predsjednika na Kosovu je dočekao ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli. Više u prilogu Amre Zeneli.
Ceo svijet danas sa svim svojim nemirima može da gleda na Kosovo kao na primjer demokratije koja je posvećena unapređenju, rastu i mirnom životu sa susjedima, što je nešto na čemu svaka zemlja, velika ili mala, treba da radi van i unutar svojih granica, izjavio je bivši američki predsjednik Bill Clinton. Nakon sastanka sa predsjednikom Kosova Hašimom Thaćijem, koji ga je odlikovao ordenom slobode, Clinton je kazao da Kosovo ima dobru šansu da postavi dobar primjer cijelom svijetu za naredne 20 godine. Biću veoma ponosan činjenicom što sam se zadesio kao predsjednik SAD-a kada vam je trebao neko ko će da ustane i kaže nema više etničkog čišćenja, nema više napuštenja domova i ubijanja nevinih civila i da postoji neki bolji drugi način, kazao je Clinton. Ali sve što smo uradili možda ne bi napravilo velike razlike da ljudi na Kosovu nisu odlučili da izgrade državu, da izgrade društvo, da izgrade funkcionalnu vladu, da ostave rat za sobom radi budućnosti. I na tome vam se zahvaljujem, istako je Bill Clinton. To me posjeća na nešto na što sam verovao pre 20 godina, a to je da je ispružena ruka bolja od stisnute pesnice u nezavisnom svetu i vi to dokazujete svakog dana. Hvala vam na tome, dodao je. Clinton je Kosovu poželao sve najbolje, istako da ono zaslužuje da bude deo Evropske unije i NATO-a. Izrazio je zadovoljstvo što je njegov naslednik George Bush priznao Kosovo. U veoma spornom političkom okruženju u Americi čini se da ste jedna od retkih stvari oko koje se svi Amerikanci slažu, zaključuje Clinton. Izrazio je veliku zahvalnost u ime institucije naroda Kosova na pravoj, istorijskoj i humanoj odluci koju je donio 1999. godine za početak bombardovanja, a u cilju zaustavljanja etničkog čišćenja i omogućavanja povratka proteranih građana svojim kućama. Danas, nakon 20 godina, Kosovo je nezavisno. Zahvalni smo što smo tokom svog putovanja bili zajedno sa vama, a vaša podrška je bila od suštinskog značaja. Kosovo je zajednička uspješna priča i vi ste naš heroj, kazuje Thaçi Clintonu. Inače, Clinton i Albrightova će u sredu 12. juna prisustvovati centralnoj svečanosti u centru Prištine i održati govora. Nakon toga planirano je otkrivanje biste Madeleine Albright, a potom i poseta spomenika Billa Clintona u Prištini. NATO snage ušle su na Kosovo 12. juna 1999. godine nakon vazdušne kampanje NATO nad SR Jugoslavijom, koja je trajala 78 dana. U to vreme predsjednik SAD-a bio je Bill Clinton. Za Kosovo smo uradili pravu stvar, uradili smo to na pravi način i završit ćemo posao, bile su reči Billa Clintona u obraćanju američkoj naciji 10. juna 1999. godine, a koji je obavestio o okončanju NATO bombardovanja SR Jugoslavije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je situacija na republičkom bolja nego na lokalnim nivoima, novinarska udruženja u Srbiji još uvijek ukazuju na propuste kada je riječ o konkursu za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa. Branka Trivić je razgovarala sa predstavnicima dva novinarska udruženja koja su ukazala na propuste ministarstava.
Ako je ministarstvo nakon reagovanja UNS-a objavilo predlagače, pitanje je zašto to nije uradilo pre. To automatski dovodi u sumnju kredibilnost komisije.
Kaže ovo za Radio Slobodna Evropa Dragana Pejović, predsjednica Izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije. Komentar je to na informaciju pomenutog novinarskog udruženja objavljenu 6. juna da je Ministarstvo kulture i informisanja imenovalo članove svih 9 komisija za konkurse za sufinansiranje medijskih projekata za tekuću godinu i na svom sajtu objavilo njihova imena, ali ne i organizacije koje su ih predložile. Informacije o tome koje organizacije su predložile pojedine članove komisija ministarstvo je objavilo na svojoj internet stranici tek nakon objavljivanja teksta UNS-a, navelo je to novinarsko udruženje. Radio Slobodna Evropa je pokušala da od Aleksandra Gajovića, državnog sekretara Ministarstva kulture i informisanja, dobije informaciju o razlozima naknadnog objavljivanja tih podataka, ali je njegov odgovor bio da je u inostranstvu.
Već postoji dovoljno sumnje da novac koji ministarstvo deli se sliva u medije lokalnih moćnika. Zato je najvažnije od svega da te komisije pri ministarstvu budu kredibilne i nesporne.
Prilikom prošlogodišnjeg konkursa ministarstva imenovan je član komisije za koga se gotovo istovremeno ispostavilo da je u sukobu interesa, zbog čega je morao da napusti komisiju. Reč je o Petru Kočiću koga je kandidovalo Društvo novinara Vojvodine, udruženje blisko vlasti koje funkcioniše paralelno sa Nezavisnim društvom novinara Vojvodine. Uprkos prošlogodišnjem sukobu interesa u kojem se našao, Kočić je ponovo ove godine imenovan za člana jedne od komisija. Željko Bodružić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, otkriva o kom je reč.
Taj lik znamenitog imena je proteklih godinu dana bio u nekoliko komisija u opštinama i gradovima Vojvodine i očigledno je svojim radom zaslužio da se sad nađe u komisiji ministarstva. Bio je, na primjer, predsjednik komisije nedavno u Kikindi koja je podelila 24 miliona dinara i sve pare su date medijima koji su podobni, odnosno za koje se zna da su im vlasnici bliski Srpskoj naprednoj stranci.
Dodatni problem je što se po Srbiji formiraju mnoga medijska udruženja, stvorena upravo zbog novca koji se deli na republičkom i lokalnim nivoima, koje također imaju pravo da predlažu članove stručnih komisija.
Neka čudna ruka postavlja komisije ljude koji su potpuno anonimni, koje dolaze iz novoosnovanih udruženja koje sada niču kao pečurke to se piše. Njihovi članovi na lokalnom nivou čine u posljednje 3 godine skoro sve komisije.
Sastav aktuelnih 9 komisija, navodi on, pokazuje da velika reprezentativna udruženja, NUNS, UNS i druge članice medijske koalicije, imaju manje članova u komisijama ministarstva nego neka tek osnovana udruženja koja su po volji vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok stručnjaci UNESCO-a u izveštaju tvrde da je kineska kompanija CRBC uništila korito rijeke Tare u zoni gradnje autoputa, oštre reakcije na adresu nadležnog ministarstva stižu iz dijela crnogorskog nevladinog sektora zbog stanja Tare koja jeste pod zaštitom UNESCO-a. Detaljnije u prilogu Lele Šćepanović.
Višemjesečne tvrdnje crnogorskog ekološkog nevladinog sektora da su građevinski radovi koje izvodi kineska kompanija CRBC na dionici autoputa devastirali dio sliva rijeke Tare, što je uporno demantovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, potvrdio je UNESCO izvještaj. Glavni zaključak stručnjaka posebne komisije UNESCO koja je krajem prošle godine obišla gradilište autoputa na dionici kod Mateševa jeste da su izgradnja mostova i eksploatacija i odlaganje šljunka i pjeska ozbiljno devastirali korito rijeke Tare unutar zaštićenog područja UNESCO program Čovjek i biosfera. Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković za Radio Slobodna Evropa kaže da je izvještaj UNESCO suštinski potvrdio sve što su iz te organizacije prepoznali kao poguban uticaj izgradnje autoputa Barboljare na rijeku Taru.
Dozvolili izvođaču radova da potpuno brutalno pomjera korito, kako su eksperti UNESCO-a rekli, ispravlja korito, pomjera Taru u jedan potpuno drugi tok, odlaže gomilu materijala na obodima same rijeke, što je također UNESCO potvrdio u svom izvještaju, a što je bilo vidljivo svakome građaninu Crne Gore. Znači, zašto mi moramo da čekamo da nam dođe međunarodni autoritet, kao što je UNESCO, da nam kaže da ono što vidimo svojim očima je tako.
Podsjetimo, Mans je tokom prošle godine objavio snimke drona iznad spornog područja Tare, gdje su u toku radovi na autoputu. Video snimci su pokazali da je korito rijeke u potpunosti promijenjeno u odnosu na prirodan tok Tare u reonu Mateševa kod Kolašina. Snimci su alarmirali crnogorski ekološki sektor i dio javnosti, ali je ministarstvo demantovalo informacije objašnjavajući da je sve privremeno i da će se po završetku radova rijeka vratiti u pređašnje stanje. Danas je Radio Slobodna Evropa iz Morta rečeno da će tokom dana imati izvještaj za medije kao ocjenu izvještaja UNESCO. A Vanja Ćalović-Marković ovim povodom kaže.
Danas ministarstvo nema nikakav komentar na izvještaj UNESCO-a, a jedini pristojan komentar bi bio da ministar podnese ostavku. Jer je ministar lično bio dužan da obezbijedi da je jedna tako velika investicija kao što je autoput u jednoj tako posebno zaštićenoj oblasti kao što je Tara bude sprovedena na ekološki prihvatljiv način. Također ću podsjetiti da u izvještaju UNESCO-a stoji da ih ministarstvo nije na vrijeme kontaktiralo vezano za planove za izgradnju na takav način pored rijeke Tare i UNESCO tvrdi u svom izvještaju da su postojali načini izgradnje autoputa koji bi bili manje štetni po životnu sredinu, konkretno rijeku Taru.
Ona smatra da je ministarstvo iz ko zna kojih razloga dozvolilo gradnju autoputa tamo gdje mu nije bilo mjesto, kako kaže, na rijeci koja je pod zaštitom UNESCO.
Jedini logičan zaključak je da je motiv u interesima kineskog investitora i jeftinijem pravljenju autoputa koji nije opterećen pod navodnicima tim ekološkim zahtjevima koji moraju da daže u normalnim zemljama koje vode računa o svojim interesima i u svojoj životnoj sredini.
Da li šta Crna Gora može da preduzme ne bi li zaustavila dalju devastaciju rijeke? Pitanje je, pošto iz Uprave za inspekcijske poslove Radio Slobodna Evropa su saopšteni podaci o inspekcijskom radu koji se odnose na period do kraja aprila.
Ove inspekcije izvršile su preko 190, izrekle 46 mjera ukazivanja i donijele 40 rješenja kojima su naložile otklanjanje nepravilnosti, izdale 42 prekršajna naloga i 20 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i podnijele jednu krivičnu prijavu.
Navedeno je iz uprave i objašnjeno da radovi na izgradnji saobraćajnice kao i radovi na regulaciji rijeke ipak moraju prouzrokovati izvjesnu zamućenost i poremećaj staništa. Vanja Čalović-Marković objašnjava da je UNESCO dao veoma precizne instrukcije za nadležne šta treba da preduzmu u saradnji sa nevladinim sektorom.
Sad je na ministarstvu da to i učini i naravno da vidimo šta je sa odgovornošću. Neko je dozvolio Kinezima da grade na Tari bez pitanja UNESCO-a. Nastala je konkretna šteta koja je pitanje da li se ikada može riješiti, tako kaže UNESCO, i šta je sa odgovornošću ministra koji je upoređivao Taru sa izgradnjom potvora u dvorištu i tvrdio da nema apsolutno nikakvih posljedica.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Bihaću je pokrenut projekat Zvukovi migracija, čiji je cilj zbližavanje i kulturna razmjena djece i mladih migranata, kao i njihovih vršnjaka iz Unsko-sanskog kantona. U okviru projekta planirano je snimanje zajedničkog albuma sa 10 pjesama, ali i koncert koji će se u Bihaću održati tokom ljeta. Slušamo u prilogu Dragane Erjavec.
17-godišnji Afganistanac Firdus Asi samo je jedan od stotine tinejdžera koji su sa svojim porodicama iz matičnih zemalja krenuli put Evrope u potrazi za boljim životom. Na tom putu skoro godinu dana zaustavljeni su u Bosni i Hercegovini i Firdus sa porodicom već mjesecima boravi u privremenom prihvatnom centru Sedra. Kako je muzika njegove najveće ljubavi i ono čime se u budućnosti želi baviti, kada su krajem prošle godine u kampu počele muzičke radionice koje su organizovali u sklopu projekta Zvukovi migracija, Firdus je ponovo počeo svirati gitaru.
Nikada neću zaboraviti ovo iskustvo. Ovo mi je mnogo pomoglo. Prije svega, kada sam došao ovdje, imao sam puno vremena, nisam imao šta raditi. I to mi je pomoglo da popunim vrijeme. Isto tako dobio sam i priliku da upoznam grad, vašu muziku, koja mi je prije toga bila strana. Dobio sam priliku da upoznam djecu ovog grada, neke nove divne ljude i da sklopim nova prijateljstva koja će, nadam se, trajati i kad jednom odem iz Bosne.
Druženje sa djecom iz migrantske porodice i za muzičku omladinu grada Bihaća, čiji su članovi uglavnom profesori i učenici umjetničke škole Nusret Keskin Braco, novo je, ali nezaboravno i posebno emotivno iskustvo. Profesorica klavira Kristina Bulić ponosna je što je nakon nekoliko mjeseci druženja uspjela vratiti osmijeh na lica ovih mališana.
Predivno i novo iskustvo da pomognemo toj djeci da se socijaliziraju, jer naš jezik je u stvari muzika i mi smo se jednostavno razgovarali i razumijevali sa muzikom i jednostavno drago mi je da sam u jednom trenutku, barem na sat, sat i po vremena mogla da nekom uljepšam dan.
Desetogodišnja Elena iz Irana također je jedna od polaznica muzičke radionice na kojoj je naučila da svira klavir.
Želim da pevam, ja sam 8 mjeseci ovdje, živim 12 dana u Burićima i više ostale u Sedre i baš mi je drago što živim u Bosni i mene se sviđa najbolje Bosni.
Do sada je u Bihaću održano 25 radionica u kojima je učestvovalo više od 20 djece iz migrantskih porodica. Direktor umjetničke škole Nusret Keskin Braco Sanel Kabiljagić ističe da će sve urađeno uskoro biti predstavljeno građanima Bihaća na zajedničkom koncertu.
Ono što nam je, da kažemo, ostalo nezavršeno, to je da tu tačku i pečat stavimo sa završnim koncertom. Poprilično onako je sve popraćeno emocijama i ja moram stvarno priznati da sam lično mnogo iznenađen kako je to sve prošlo. Ja.
U ovu priču uključila se i Bišćanka Majda Piralić, koja je prošle godine doktorirala englesku književnost. Baš u to vrijeme Unsko-sanski kanton postao je dio migrantske rute i u njen rodni grad stiglo je hiljade izbjeglica i migranata, pa je Majda odlučila svojim znanjem i iskustvom pomoći u realizaciji ovog projekta.
Tu je prije svega došlo do sklapanja sjajnih prijateljstava između te djece, između profesora i te djece, pa evo između same mene i učesnika tog projekta. I premda je dosta te djece i dosta tih porodica koje su u početku sudjelovale otišlo, i dalje se održao taj neki kontakt i dalje se nastavilo to prijateljstvo i stvarno vjerujem da će se i nastaviti i u godinama koje dolaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U idućih pola sata, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisao Pjer Žalica, bosansko-hercegovački redatelj.
Danas u žalnih detipom, koji se parkira direktno na trotuar, zelenu površinu i tramvajske šine. Neka stane sve kada baja pada na koljena pred Cvevića.
Polemike u BiH zbog podizanja spomenika u Bileći četničkom komandantu Draži Mihajloviću, menadžer općine Mihajlo Vujović.
Da smo u posljednjem otadžbinskom ratu, da su se Srbi dijelili ideološki kao što su u Drugom svjetskom ratu, mi ne bismo danas imali Republiku Srpsku.
Predsjednik Subnora u Sarajevu Ibrahim Čomić.
Napravimo analizu imena, pa ćete vidjeti koliko je ti hađi, ovi i oni bilo uvezano sa nacistima, sa fašistima. Dakle, na sve tri strane, u sva tri tora.
Sud u Podgorici osudio na 14 godina zatvora nekadašnjeg dobrovoljca i pripadnika Vojske Jugoslavije Vladu Zmajevića zbog ubojstva četvoro civila albanske nacionalnosti tokom rata. Muhadin Haziri, sin dvije od četiri žrtve.
Sve i parket, dobro što je osuđujuća, ali pošto su četiri osobe izgubile život ovim dijelom, može se reći da je preblaga kazna.
Govorimo o potrebi reformiranja srpskih službi bezbjednosti na putu prema Evropskoj uniji. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku kaže.
Možda je još perverzniji uticaj politike na rad službi bezbjednosti imamo sa postavljenjem Gašića za direktora bezbjednostne informativne agencije.
Sigurnosno obavještajna agencija Hrvatske objavila godišnji izvještaj.
Hrvatska je predmet obavještajne aktivnosti od strane država koje NATO i Europsku uniju i njihovo širenje na jugoistok Europe doživljuju kao prijetnju.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Europa.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana vodio ga je Pjer Žalica, poznati bosansko-hercegovački redatelj, pisac i producent, te dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.
Subota prvi, ništa novo, kiša, 7 ujutru, sa svih strana klasi, u parku nema žive duše, samo Nora i ja. To naravno vrlo konkretno utječe na moj nivo razočarenja u život i osjećaj fatalne besperspektivnosti. Ali Nora nije takva, ona je pas i za nju je naprosto bolje ono što je ultimativno dobro od onoga što je privremeno loše. Njoj je važnije što je vani nego što kisne, njoj je važnije što može da njuška i trčkara nego što je hladno. Imam neki osjećaj da njoj je važno i to što vrijeme i prostor dijeli sa mnom, bez obzira koliko što vrijeme i prostor trenutno neugodno. Šta ima veze što pada kiša? Toliko me smiruje da mogu, bar u ovom trenutku, podnijeti da živim u gradu u kojem je tacita izbacio autistično dijete iz vozila zato što je vrisnulo. Nedelja drugi. Kiša. Užas, ništa novo. A onda, kako to kod nas biva, bez ikakve najave sunce, svi trk na ulicu, još kapa, a ljudi se već svađaju oko mjesta u kafanskoj bašti. Da li ostavljene cigarete znače da je to zauzet ili ne? U raspravu se uključuju okolni gosti, prolaznici, samo konobar, kao prirodno najpozvaniji da arbitrira, se pažljivo razvijenom vještinom neprimjećivanja onog što ne želi, naprosto ne mjesta. Kad je rasprava već prerasla u svađu, koja mogla je da eskalira u tuču, konobar konačno priđe i gotovo nezainteresovano promamlja, hajmo ba malo pomalo bit će to sve. Što li je to trebalo da znači, nemam pojma, ali napetosti malo pomalo nestade. Svi posljedaše krenu izvinjavanje, kontra izvinjavanje i taman da se naruči kafa, pljusnu kiša kao iz kava. Da se nisu svađali, popili kafu. I dok pod strehom čekam mokar do gole kože, da to malo stane, vidim vijest pijani Bosanci pretukli policajce u Njemačkoj jer ih nisu pustili u najstariju javnu kuću u Stuttgartu. Pomisli, Bože, zašto li je bitno što je najstarije? Ponedjeljak treći. Pa sunce, pa opet kiša. Znači ništa novo. Sa zakašnjenjem sam doznao da je prije dva dana svečano otvoren spomenik Dragoljubu Mihajloviću Draži u Bileći, ratnom zločinu. Sve pušaka, bajoneta. Ne znam šta još treba da se desi pa da shvatimo koliko smo duboko pocunuli u mrak. Ne znam da li treba da se radujem ili plačem što smo konačno dio svijeta. Jer taj spomenik se savršeno uklapa u sliku nasmijanog Viktora Orbana, Trumpa sa kraljicom, sjevernokorejske frizure, Strahe ako ide u Evropski parlament. Ma uklapa se idealno u svijet dana. Iz crnih misli me trgne jak prasak, to puče top sa žute tabije, označavajući kraj mjeseca Ramazana. To mi malo popravi raspoloženje jer počinje praznik. Volim praznike, volim ljude kad se raduju naprosto zato što su zajedno. U prolazu me neobično srdačno pozdravi neki komšija i otiča ka kafani. Prisjetih se nešto da i on jedan od onih koji sa određenim nivom podrazumijevajućeg ponosa kažu nikad ne pijem za Ramazan. Nisam čestunac kad mi se pije, pijem, ali ne volim tu rečenicu. Nekako mi predstavlja sukus za nas tako tipično licenirje. Draža u Bileći, Bože sačuvaj. Utorak, četvrti, Bajram. Začudo još ne na kiši. Odrasto se umahali, tu je Bajram uvijek bio važan, bez obzira na to koje ste ili niko je li ste vjere. To je dan kad se lijepo obuku, ide se u goste, ako ste dijete dobijate i lovo. Ja nisam iz muslimanske obitelji, ali nikada nije fulio taj famozni Bajramluk. Ako čestitaš Bajram, dobijaš lovu, tu nema greške i to jako dobro. Sjećam se kako mi je Numo komšija iz tih davnih vremena objasnio zašto u Sarajevu ima tako puno džamija. Kaže, džamija je mahalska stvar i svaki bolji komšiluk treba da ima svoju džamiju, jer u džamiji se ide pješko. Zato što je to mjesto poniznosti, skrušenosti pred stvoriteljem. Ali danas ne. Danas u džamiji ide džipom, koji se parkira direktno na trotoar, zelenu površinu i tramvajske šine. Neka stane sve kada baja pada na koljena pred svevišnje. Na mjesto skrušenosti i poniznosti se ide bahato i bezobrazno, jer mi u svom primitivizmu smatramo da nam sama činjenica što idemo u hram daje ultimativno pravo na sve, pa i taj bahati bezobrazno. Tako se u vrijeme moje mladosti išlo na partijske sastanke dok je CK bio hram. Bahato silno da svi znaju i vide. Potpuno obratno onome što svaka vjera kao i najobičnije lijepo vaspitanje uče. Naša sveti dan se nije nastavio u tom osjećanju razočarenja. Naprotiv, barenski ručak od punice i punca bio je fantastičan. Ugodno vrijeme sa najbližima nije pokvario ni prolom oblaka mislih razmjera što se u predvečere sručio na grad. Srijeda peti, nema kiše, 7 sati, opet moja reda da ujutro izvedem culuku. Ne žalim se, volim to, ona svoje, ja svoje, oboje uživam. Kad mu dođe kao i nama cuku mora da kake, obično na travi, i onda je moja obaveza naravno da to pokupim u kesu, uredno je sveža i bacimo smeće. Imaju kese namjenski napravljene za tu svrhu, na sve se mislo osim na našu prirodu. Jedna što je svoju veličinu dokazuje time što ne poštuje osnovna civilizacijska pravila. Veliki je jer baci opušak na cestu, krakne na trotvar. Ako je vozač pješački prijelaz, se naprosto gadi pa ga nastoji što brže proći. E pa zamislite sad tog junaka da pokupi za svog psa. To naprosto ne dolazi u obzir. Ja zbilo vjerujem da bi ga pas da može pokupio. Jer je to je takva priroda disciplinovana, voli čistoću. Ali pošto ne može, onda kao vlasnici tih finih bića, to bi trebalo činiti mi. Iz svakodnevnog iskustva znam da nas je jako, jako malo koji to radi. Predveče je normalno prolom oblaka, grmljen na grad i na kraju poplava. Baš čaršija pliva, Venecija sa čevapima. Četvrtak šesti, da ne povjeriš, konačno lijepa. Sunce, čitam, u Bosni imaju 703 slobodna zatvorska mjesta. Nešto mi tu nije logično. Možda se kriminalci odšli u Njemačku. Znam da nije to, ali konačno izašlo pravo sunce i trenutno mi je to prvi prioritet. Odoh na kafu, propali smo svakako. Petak sedmi. Stabilno sunce, optimalni uslovi za optimistične planove. Pišem scenariju, trenutno sam u delikatnoj fazi puzanja ka radnom stolu. Ali kako nema dovoljno vremena za pisanje, bit će to ok, jer kao i svi naši ljudi nija ne stižem ništa kad imam vremena. Na akademiji se su ušli tragali poplave prije 2 dana, opet redovna nastava, probe, ispitne vježbe, a sutra vikend. Bolje ne može.
Bio je to dnevnik Pjera Žalice, bosansko-hercegovačkog redatelja, pisa i producenta te dekana Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Od 8. do 14. juna dnevnik će voditi Ljiljana Stojanović, urednica regionalne informativne agencije Jug Press iz Leskovca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku pregled tema koje su izazvale najviše pozornosti naših slušatelja, čitatelja i gledatelja. Nakon otkrivanja spomenika četničkom komandantu Draži Mihajloviću u Bileći, jedno od pitanja koje se nameće je zašto su antifašisti postali nemoćni da se odupru iskrivljavanju činjenica i veličanju onih koji su se dokazali kao suradnici najvećeg zla u Drugom svjetskom ratu, priredila Dženana Halimović.
Što je za pristaše lik i djelo četničkog vojvode Draže Mihajlovića znak međusrpskog pomirenja, za druge i znak zastrašivanja, ali i da antifašističko nasljeđe je sve više slabi? Buru je podiglo nedavno otkrivanje spomenika Mihajloviću u Bileći, čime je tek završen Drugi svjetski rat, prema ocjeni menadžera opštine Mihajla Vujovića. Na mjestu na kojem je nekada stajao partizanski spomenik, danas je u tom gradu Ravnogorski park, a Mihajlovićeva će bista označiti, kako smatra Vujović, pomirenje među Srbima.
Da smo u posljednjem otadžbinskom ratu, da su se Srbi dijelili ideološki kao što su u Drugom svjetskom ratu, mi ne bismo danas imali Republiku Srpsku.
A upravo su na Bilećkom području tokom Drugog svjetskog rata partizani vodili neke od najtežih bitaka, ocijenivši podizanje spomenika civilizacijskom sramotom i sunovratom morala. Bosansko-hercegovački režiser Dino Mustafić na svom Twitter nalogu je konstatovao, citiramo: "Narod koji je dao mnoge antifašiste odriče se svojih istinskih heroja i slavi zločince", završen citat. Sunovrat je u Bosni i Hercegovini krenuo davno i svako nalazi opravdanje za svoje, kaže za Radio Slobodna Evropa Ibrahim Čomić, predsjednik Sarajevskog kantonalnog odbora Sabnora.
Uzmimo ulice Sarajevske, napravimo analizu imena, pa ćete vidjeti koliko je tih hađi, ovi i oni bilo uvezano sa nacistima, sa fašistima, ko su bili dobravnici Ante Pavelića. Dakle, na sve tri strane, u sva tri tora, to je prisutno.
Nakon velikog postrojavanja pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu prije tri mjeseca, pokrenuto je i pitanje kako zaustaviti takve pojave. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić naveo je tada kako je jedino rješenje adekvatan zakonski okvir koji bi zabranio djelovanje sličnih organizacija. A zakon je u različitim formama tri puta bio pred državnim poslanicima koji ga ni u jednoj nisu podržali. Bilo je opće, ali ne i entitetske većine, kaže predlagač delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Denis Bićirović.
Prema svim nacifašističkim informacijama koje su bile na strani svjetskog zla, fašizma i nacizma, moramo imati jednak odnos bez obzira iz kojeg naroda su poticali ili dolazile te nacifašističke vojne formacije. Mislim da mi u Bosni i Hercegovini suočavamo se ne samo sa onim što bismo mogli nazvati historijski revizionizam, već da smo otišli korak dalje kao društvo. U jedan totalni negacionizam. Sve jasnije se napadaju antifašističke vrijednosti u Bosni i Hercegovini i to je zaista sada problem.
Da bismo mogli da se suprotstavimo tome, potrebna je drugačija postavka, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
To zahtjeva oštru, snažnu reakciju antifašist. Međutim, mi vidimo da antifašisti su u defanzivi iz vrlo jasnog razloga, a to je što ovdašnje vlasti u Bosni i Hercegovini itekako koketiraju sa idejama fašizma, itekako ih veličaju po potrebi, naravno pred izbore. Tako da se zaista nalazimo, pored niza drugih problema koje imamo u društvu, u pravom smislu na jednoj civilizacijskoj stramputici.
Kao brat najmlađeg nosioca partizanske spomenice upravo iz Bileće, Ibrahim Čomić kaže kako je odrastao na tim vrijednostima, dok se današnja djeca uče potpuno suprotnim i iskrivljenim. Na pitanje kako je moguće da su antifašisti postali toliko nemoćni, kaže:
Evo uzmemo Sarajevo. Ma Sarajevo jeste antifašistički grad. Sarajevska akademska zajednica, ma jes, boga mi je ona antifašistička. Ali to su salonski antifašisti, vidi ja sad zamjeriti svojim izrazom, ali tako oni u salonima djeluju. Njih nema tamo gdje ima naroda, tamo gdje se okupljamo, tamo gdje se organizujemo. Koliko će njih evo doći 16. juna na Tjedište? Ma neće.
a upitajte ga na ulici da li je on antifašista, a kako ne, pa još će naći neko porodično stablo svoje na koje će se nasloniti i bit će mu na osnova tome. Tako ja mislim o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bivši dobrovoljac i pripadnik nekadašnje vojske Jugoslavije Vlado Zmajević osuđen je pred specijalnim vijećem Višeg suda u Podgorici na 14 godina zatvora zbog ubojstva četvoro civila albanske nacionalnosti tokom rata na Kosovu. Sud je ocijenio da je dokazano da je Zmajević prekršio između ostalog pravila međunarodnog prava i ženevskih konvencija o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata. Porodica ubijenih civila, ali i branilac osuđenog Zmajevića, nezadovoljni su visinom kazne. Slušamo Srđana Jankovića.
Oglašavajući krivim optuženog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva Vlada Zmajevića, predsjednik sudskog vijeća specijalnog suda Dragoje Jović je saopštio da su izvedeni dokazi nesumnjivo pokazali izvršenje ratnog zločina nad civilima na teritoriji Kosova 1999. godine u vrijeme oružanih sukoba između tadašnje vojske Jugoslavije i oslobodilačke vojske Kosova. Zmajević je prema prihvaćenim dokazima osuđen za ubistvo 4 osobe albanske nacionalnosti na 14 godina zatvora, te mu je produžen pritvor. Ubistva su počinjena u selu Žegra kod Gnjilana. Sud je prihvatio dokaze prema kojima je Zmajević najprije ubio čobanina jer mu je na pitanje odgovorio na albanskom jeziku, a zatim je ubio 2 muške osobe ispred kuće pucajući u njih iz vatrenog oružja, a zatim je nožem udarao ženu po glavi te potom pucao u nju. Sudija Jović je naveo da je Zmajević u prvoj istrazi priznao da je počinio ova ubistva, iako je tokom sudskog postupka negirao prethodno priznanje. Izricanju prvostepene presude prisustvovali su i članovi porodice žrtava, a među njima Muhadin Haziri, sin ubijenih. On je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da je 14-godišnja kazna blaga u odnosu na počinjeno krivično djelo, te očekuje da drugostepeni sud izrekne oštriju kaznu.
Po sve parket, dobro što je osuđujuća, ali pošto su 4 osobe izgubile život ovim djelom, može se reći da je preblaga kazna.
On šprasoj.
Očekuje da se većim instancama povodom žalbe ili da se preinači u strožiju kaznu ili da će se vratiti na ponovni postupak u kojem će, nadam se, kaže, izreći strožija kazna.
Svi će para šefa Elizije.
Na drugoj strani advokatica Ljiljana Kolđić, koja je zastupala osuđenog Zmajevića, saopštila je da je njen branjenik osuđen, kako je rekla, bez jednog dokaza.
Nema riječ. Prazan paket su prihvatili bez jednog jedinog valjanog dokaza. Tako da ne znam šta bi dalje komentarisala. To suđenje je ukazalo na činjenicu da nema apsolutno ni jednog osnovanog i valjanog dokaza da bi ovakva presuda bila. Ja sam već šokiran. Uzeli su svjedoke koji su nekad bili pritvorena lica da svjedoče u ovom predmetu. Mislim da je to stvarno apsurd.
Obrazlažući visinu kazne za četvorostruko ubistvo civila, sudija Jović je saopštio da je izrečena presuda u skladu sa praksama suđenja za ratne zločine u zemljama regiona. Govoreći o dokazima, sudija je naveo da su dvojica svjedoka potvrdili navode iz optužnice da je upravo Zmajević likvidirao 4 osobe i da sud nije prepoznao razlog zbog kojih bi svjedoci eventualno izmislili događaj. Zmajević je uhapšen sredinom 2016. godine otkada traje i sudski proces. Prema ranijim navodima, tokom zločina u selu Žegre je ubijeno 6 osoba. I specijalno tužiloštvo i osuđeni Zmajević imaju pravo žalbe na prvostepenu presudu, o čemu će odlučivati apelacioni sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Glavna civilna obavještajna služba u Hrvatskoj, Sigurnosno obavještajna agencija SOA, objavila je godišnji izvještaj o sigurnosnoj situaciji. Svi parametri su pozitivni, nijedna vrsta ekstremizma nema širu potporu u hrvatskoj javnosti, a opasnost od terorizma je niska. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pohvalila izvještaj i naglasila potrebu da se odgovori na pokušaje diskreditiranja Hrvatske, o čemu se govori u izvještaju, priredio Enis Zebić.
Sigurnosna situacija u Hrvatskoj stabilna i trenutno ne postoje naznake ni vidljivi potencijali njezine značajnije destabilizacije. Teroristička prijetnja na teritoriju Hrvatske niska, kaže se među ostalim upravo objavljenom godišnjem izvještaju Sigurnosno-obavještajne agencije. Prema istom izvoru, nijedna vrsta ekstremizma, neovisno o njegovoj ideološkoj, vjerskoj ili nacionalnoj osnovi, u Hrvatskoj nema širu potporu javnosti, značajan broj sljedbenika ni veliki pokretački potencijal, pa je prijetnja od ekstremizma trenutno niska. Glavni su sigurnosni rizici, mogućnost terorističkog napada takozvanih Vukova samotnjaka, povratak bivših pripadnika ISIL-a u države jugoistoka Europe, koruptivno djelovanje organiziranog kriminala prema pojedincima iz državne uprave, pojačan pritisak ilegalnih migranata na hrvatsku granicu na takozvanoj balkanskoj ruti i moguće intenziviranje kibernetičkih napada s obzirom na skoro hrvatsko predsjedanje Europskom unijom. Hrvatska je predmet obavještajne aktivnosti od strane država koje NATO i Europsku uniju i njihovo širenje na jugoistoku Europe doživljuju kao prijetnju. Također u javni informacijski i medijski prostor povremeno se plasiraju fragmentirani podaci i lažne ili iskrivljene vijesti kojima se želi diskreditirati Hrvatsku i oslabiti euroatlantsko zajedništvo, navodi izvješće, posebno apostrofirajući bosansko-hercegovački portal Žurnal. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pozitivno je u izjavi novinarima ocijenila svoj izvještaj i kazala kako Hrvatska nema razloga za brigu, ali da uvijek ima razloga za oprez. Ona je kazala kako treba sa susjedima razmjenjivati obavještajne podatke, posebice kad se radi o povratnicima iz ISIL-a.
Jedan element koji je SOA istaknula u svome izvješću, a to je djelovanje nekih država koje žele Hrvatsku etiketirati svakojakim imenima i na taj način kreirati naš imidž u svijetu. I zato upravo držim da se moramo potruditi, da na to moramo odgovarati, da moramo imati kontraargumente, ali koji će ići u pozitivnom smislu gdje predstavljamo jednu modernu hrvatsku europsku državu koja nije balkanska, nego srednjeeuropska i mediteranska.
Na novinarsko pitanje radi li BiH Hrvatskoj probleme sa ilegalnim migrantima, predsjednica je kazala kako problema ima i da je zato potrebna ne samo obavještajna suradnja sa susjedima, nego i rješavanje problema na političkoj razini. Izvještaj navodi kako je na području pod kontrolom ISIL-a boravilo ukupno 7 hrvatskih državljana, 2 muškarca i 5 žena. 6 ih je sa dvostrukim državljanstvom Hrvatske i neke zapadnoevropske zemlje, a jedna žena samo sa hrvatskim državljanstvom. Oba muškarca su najvjerojatnije poginuli kao borci ISIL-a, a žene se vjerojatno nalaze u civilnim kampovima pod kontrolom kurdsko-arapskih snaga u Siriji, kaže isti izvor. Posebno se naglašava kako nijedna od tih osoba nije radikalizirana u Hrvatskoj, niti je na teritoriji pod kontrolom ISIL-a otišla iz Hrvatske. U Hrvatskoj ne postoji ozbiljni antimigracijski ekstremizam, ali bi mogao ojačati ako se nastavi trend jačanja takvih pokreta drugdje u Europi. Također, prema izvješću, iako je islamistički radikalizam u zapadnoevropskim zemljama i na jugoistoku Europe pridobio značajan broj pristalica, u Hrvatskoj to nije slučaj. Radi se o nekoliko desetaka osoba salafitskog opredjeljenja koje ne zagovaraju nasilje. Jedan od glavnih razloga nepostojanja značajnog islamističkog radikalizma u Hrvatskoj su dobar položaj, ugled i integriranost islamske zajednice u hrvatskom društvu, stoji u godišnjem izvještaju Sigurnosno-obavještajne agencije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Reforma službi bezbjednosti Srbije treba biti neizostavan dio pregovora za članstvo u Europskoj uniji, smatraju predstavnici civilnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana, jer nema napretka u vladavini prava ukoliko ove službe nisu reformirane. Naša Ljudmila Cvetković se time bavila.
Možda najilustrativniji primjer u najskorije vrijeme je slučaj Marka Perezanovića, koji je bio načelnik Beogradskog centra bezbednosne informativne agencije, koji je ukazao da najveću pretnju za bezbednost Srbije zapravo predstavlja prikriveno delovanje pojedinaca putem opozicionih partija, sindikata, nevladinih organizacija.
Rekao je Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, govoreći o mehanizmima zarobljavanja službi bezbednosti. On je naveo da u Srbiji postoji loš trend politizacije službi bezbednosti.
Možda je još perverzniji uticaj politike na rad službi bezbednosti imamo sa postavljenjem Gašića za direktora bezbednosne informativne agencije. Mislim da sad po prvi put mi u Srbiji imamo da je direktor bezbednosne informativne agencije zapravo visoki funkcioner vladajuće političke partije, što ja nisam siguran da je negde u Europi zabeleženo.
Najdrastičniji primjer zloupotrebe službi bezbednosti dogodio se u Severnoj Makedoniji, gde je Uprava za bezbednost i kontraobaveštajne poslove od 2008. do kraja 2015. nezakonito prisluškivala više hiljada građana. Magdalena Lembovska iz Centra za evropske strategije Eurotink kaže da je bilo nekih ranih znakova koji možda nisu bili uočeni na vreme. Ona navodi da između ostalog obaveštajne službe nisu imale zakonom određen jasan mandat.
Nije bilo jasno koja služba je zadužena za šta, tako da se nije znalo kome uputiti određena pitanja i nije bilo moguće pratiti rad službi. Nije bilo nikakvih informacija o njihovom radu, nadzoru i kontroli. Iako je bilo pokušaja Skupštinskog komiteta da izvrši nadzor rada službi, službe su uvek uspevale da spreče te retke pokušaje. U međuvremenu budžet za rad službe je nekoliko puta bitno uvećan, uglavnom kroz rebalans budžeta. Nikada nismo dobili informaciju zbog čega su službi bila potrebna ta dodatna financijska sredstva, kakva oprema je kupljena tim novcem, zbog čega je kupljena i u koje svrhe je korišćena. Kasnije smo saznali da je nešto od te opreme korišćeno za protivzakonito prisluškivanje.
Danas se reforme koje se sprovode, kaže, implementiraju u saradnji sa NATO-om, s obzirom da je potpisan protokol za članstvo Severne Makedonije u NATO-u. Jedan od razloga zašto u dosadašnjem procesu evropskih integracija Crne Gore obaveštajni sektor nije ni na koji način bio obuhvaćen zahtjevima prema Podgorici je to što je Crna Gora dobila pozivnicu za pristup NATO-u u 2016. a što je podrazumevalo reformu odrambenog i bezbednostnog sektora, kaže Dina Bajram-Spahić iz Instituta Alternativa. Međutim, ona navodi da je za NATO, čije je Crna Gora punopravna članica od juna 2017. najvažnije bilo da se stvore pretpostavke za razmenu podataka i da Crna Gora u tom smislu ne ugrožava NATO članice, a da nisu obuhvaćena pitanja transparentnosti i odgovornosti.
Ono što se također desilo je da je nakon učlanjenja došlo do potpunog zatvaranja Agencije za nacionalnu bezbijednost. Do 2009. godine smo mogli ostvariti pristup statističkim podacima o primjeni mjera tajnog nadzora, mahom podacima u vezi sa praćenjem i elektronskim presluškivanjem, što danas više nismo u mogućnosti. Naime, naša agencija tvrdi kako bi se objavljivanjem statističkih podataka ugrozila nacionalna bezbijednost.
Možda bi sumnje civilnih organizacija koje se bave sektorom bezbednosti bile daleko manje kada bi postojali kontrola i nadzor nad službama bezbednosti, naveli su predstavnici ovih organizacija na panelu Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sloboda medija u Srbiji alarmantno je nazadovala, sve više pritisaka na novinare i medije koji žele objektivno izvještavati i to u vidu zastrašivanja i financijskih pritisaka. Ovako bi mogao glasiti rezime opširnog izvještaja Sloboda i mediji 2019. koji je upravo objavila međunarodna nezavisna promatračka organizacija Freedom House. Detalje ima Svetlana Božić-Krajinčanić.
U ocenama novog izveštaja Freedom House-a, koja se sada bavi isključivo medijima, Srbija se sve vreme poredi sa autoritativnom vladavinom premijera Mađarske Viktora Orbana. Freedom House zaključuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ide stopama premijera Mađarske kada je reč o represiji koju sprovodi u sferi javnog informisanja. Oba lidera omogućila su da vlasništvo nad medijima ode u ruke njihovih prijatelja, navodi Freedom House. Podrškom prijateljskim medijima i paralelno s tim širenjem dezinformacija, stvoren je novi alat za uspešnu kontrolu medija, zaključuje Freedom House. U njemu kažu, Srbija nije još sustigla Mađarsku, ali je na dobrom putu da se to dogodi. Pored represije na medije, Orban i Vučić, smatraju u Freedom House-u, imali su koristi od evropske podrške, ali i neefikasne opozicije. Navedeni su i konkretni primjeri. Za ilustraciju prodaje medija u ruke ljudi bliskih vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, Freedom House navodi primjer prodaje televizija O2 i prve Srđanu Milovanoviću, bratu visokog zvaničnika Srpske napredne stranke. Spominju se i primjeri finansijskih pritisaka zbog kojih je nedeljnik Vranjske na kraju ugašen, a portal Južne vesti iz Niša godinama je posećivala poreska služba. Spominje se i regulatorno telo za elektronske medije uz ocenu da je nefunkcionalno, naročito zbog toga što nije uspelo da zauzda dominaciju vladajućih stranaka u medijskom prostoru. Ima da se u poređenju Srbije sa Mađarskom najviše ističe da je Srbija iza nje po represiji stranci. Postoji i ocena Freedom House-a za situacije u kojima je srpskim novinarima teže. Blaćenje i verbalno maltretiranje novinara od strane političara i putem provladinih tabloida redovna su pojava. Često se nazivaju izdajnicima i stranim plaćenicima, konstatuje Freedom House. Najteži primjer ipak, kažu, je napad na novinara portala Žig Info Milana Jovanovića, a sve to utiče da se novinari u Srbiji ne osjećaju bezbedno. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčenić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.